армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін сәуір айының бірі, күн жұма. Қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты ағайын, сіздер қазір тыңдайтын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кетсем. Бірнеше күн бұрын хабарсыз кеткен «Голос Республики» басылымының шығарушы директоры Данияр Молдашевтың қайда екендігі әлі белгісіз, бірақ полиция оның жоғалғандығы туралы мәліметтерді жоққа шығарады. Бейсенбі күні Алматыда әділ сөз баспасөз қорғау ұйымының ұйымдастыруымен интернет ресурстардың құқықтық мәртебесі туралы мәселе қозғалып, сарапшылар интернетке қатысты заңнамалар талқылады.
Көп интернет ресурстар бұрынғыдай емес, өздерінің ақпараттарын реттеп, өздері тексеріп отыратын болды.
Құрметті ағайын, Азаттық радиосынан осы және басқа да жаңалықтарды сіздер алдымен кеңінен тыңдап алыңыздар.
Алматы полициясының хабарлауынша, Қазақстанда «Голос Республики» газеті басылып шығатын баспаның директоры Данияр Молдашев ұрланбаған. Полицияның ақпараты бойынша Молдашевтың туыстары наурыздың 30-ында оның Киевке кеткендігін және онымен телефон арқылы байланыста екендігін айтқан.
Сондықтан да мынау алдын ала тексеру жұмыстарын жүргізу барысында Данияр Молдашевтың тоналғаны немесе ұрланғаны жайлы хабар жоққа шықты.
Деді Алматы ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Салтанат Әзірбек. Оппозициялық «Голос Республики» газетінің редакциясы болса, Молдашев сенбі күні Мәскеуден оралып, соққыға жығылған соң жоғалып кетті дейді. НАТО Ливия әуе кеңістігіндегі барлық операцияларды өз бақылауына алғандығын айтты. НАТО бас хатшысы Андерс Фок Расмуссенің мәлімдеуінше, бейсенбі күні таңертең альянс Ливия әуе кеңістігіндегі барлық операцияларға басшылық ете бастаған. Ливия жетекшісі Муаммар Каддафидің күштеріне қарсы әуе шабуылдарын бұған дейін ақш Ұлыбритания және Франция басқарған болатын. Ал басқа да хабарларға қарағанда, Ливия сыртқы істер министрі Муса Куса Муаммар Каддафи үкіметінен кетіп, Лондоннан саяси баспана сұраған. ақш Сирия президенті Башар Әл-Асадты үкіметке қарсы наразылық танытушылар талап етіп отырған реформалар туралы еш нәрсе айтпады деп сынады. Мемлекеттік департамент баспасөз хатшысы Марк Тонердің айтуынша, сәрсенбі күні Әл-Асадтың халыққа жасаған жолдауының мәні болмаған.
We feel the speech fell short with respect to the kinds of reforms.
Президенттің мәлімдемесінде Сирия халқы талап еткен реформалар туралы еш нәрсе айтылмады. Әл-Асадтың кеңесшілері де реформалар жарияланады деп болжам жасаған болатын, деді Тонер. Сирия президенті парламентте сөйлеген сөзінде екі аптаға жалғасқан наразылық шерулеріне байланысты елдің дұшпандарын айыптады. Президент елде 50 жылдан аса уақыт бойы күшінде тұрған төтенше жағдай тәртібінің жойылатынын жариялауы мүмкін деген болжам айтылған еді, бірақ Әл-Асад ол туралы қатпады. Сирия президентінің мәлімдемесінен кейін бірнеше сағат өткен соң елдің Латакия қаласында шерулер мен атыс болды деп хабарланды. Кувейт Иранның бірнеше дипломатын елден шығаратынын хабарлады. Сыртқы істер министрі Мухаммед Әл-Сабахтың айтуынша, әлгі дипломаттарға Тегеранға жұмыс істейтін тыңшылық ұйымына қатысы бар деген айыптар тағылып отыр. Осы аптада Кувейтте тыңшы деген күдікпен 3 адам өлім жазасына кесілген болатын, олардың екеуі ирандық, біреуі Кувейт азаматы. Ал Иранның мәліметінше, ол адамдар Тегеранның тыңшылары емес. Франция президенті Николя Саркози осы жылдың аяғына дейін ғаламдық ядролық стандарттарды реформалауға шақырды. Бұл туралы ол бейсенбі күні Жапонияға сапары барысында мәлімдеді. Экономикасы дамыған елдердің 20-лық тобының қазіргі төрағасы Саркози Фукусима атом электростанциясы наурыздың 11-дегі зілзаламен цунамиден зақымданған соң Жапонияға барып отырған алғашқы шетел президенті. Сарказидің айтуынша, Жапониядағы ядролық дағдарыстың қайталануының алдын алу үшін Франция мамыр айында 20-лық тобы ядролық ресми өкілдерінің жиынын өткізбекші.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Литва сыртқы істер министрі Аудрионис Азубалис Беларусь билігінің Минскідегі аталмыш ұйымның кеңсесінің мандатын ұзартпау туралы шешімін қайта қарамауына байланысты алаңдаушылық танытты. Бұл ұйым кеңсесінің мандаты өткен жылдың аяғында аяқталған болатын, сөйтіп бұл процесс 3 айға жалғасып, бейсенбі күні Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Минскідегі кеңсесі жабылды. Әзербайжанда жоспарланған үкіметке қарсы шерудің алдында бірнеше оппозициялық белсенді ұсталды деп хабарлайды Азаттық радиосының Әзербайжан қызметі. Бейсенбі күні ұсталғандардың арасында оппозициялық Әзербайжан халықтық майданы партиясы, Әзербайжан демократиялық партиясы және классикалық Әзербайжан халықтық партиясының мүшелері бар деп хабарланып отыр. Оппозиция сенбі күні Баку орталығында биліктің рұқсат бермеуіне қарамастан шерулерін өткізуін жоспарлап отырғандарын айтты. Арменияда оппозициялық партия жетекшісі Рафи Ованисян денсаулығына байланысты аштық акциясын тоқтататынын мәлімдеді. Журналистерге берген сұхбатында ол наразылық акциясын тоқтатқаны мен Арменияның жарқын болашағы үшін күресі жалғаса беретінін мәлімдеді. Ол елдегі әділетсіздік, кедейшілік пен коррупцияға наразы екенін айтты. АқШ тумасы Рафи Ованисян Армения астанасы Ереванның орталығында наурыздың 15-нен бері аштық жариялаған еді. Содан бері оған белгілі саясаткерлер, үкіметтік емес ұйымдар мүшелері мен қарапайым тұрғындар келіп жолықты. Пәкістанның солтүстік батысынан келіп түскен хабарлар қарағанда, бейсенбі күні жетекші исламшыл саясаткерді алып бара жатқан көлік жанында бомба жарылып, кемінде 10 адам опат болған. Хайбер уәлаятының Чарсада ауданындағы шабуылдан 20 адам жарақат алған. Көшедегі шабуыл Джамиат Улема-е-Ислам Фазл партиясының жетекшісі Маулана Фазал Рехманның көлігі өтіп бара жатқан кезде болған. Хабарларға қарағанда ол аман қалған, ал сәрсенбі күні Рехман саяси шеруге бармақшы болған кезде де бір жанкешті кісі өзін жарып жіберген болатын.